Niin, luen Luukkaan evankeliumista 18 luku ja jakeet 1-8. Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minua saamaan oikeus riitapuoltani vastaan. Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen? Viivyttäisikö hän heitä apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii teille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päälle?
Rukoillaan vaikka tähän alkuun, ennen kuin mennään päivän tekstiin. Kiitos ja siitä, että me saadaan tulla meidän omista lähtökohdista käsin tänäkin sunnuntaina sun sanan ääreen. Meistä jokainen todellakin tarvitsee ravintoa sinun sanasta. Ja niin kuin sinä Jeesus olisi sanonut, että ihminen elää ainoastaan vaan leivästä, vaan siitä sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Puhuttele meitä, anna meille sitä ravintoa, joka vahvistaa uskoa ja antaa meille toivoa, lohtua, nuhtelua, rohkaisua tähän päivään ja tulevaan viikkoon. Amen. Tämän päivän tekstin kautta mä haluan tarkastella rukousta, sen merkitystä ja sen vaikutusta. Mutta ennen kaikkea mä haluan tuoda tämän tekstin äärelle, jotta me voitaisiin kaikki saada rohkaisua pysyä rukouksessa lannistumatta kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Mä itse saan olla vanhempana nyt kohta, tässä nyt onkaan vissiin 3 vuotta ja yksi asia, tai ehkä yksi suurimpia asioita, mitä mä oon vanhempana oppinut, on se, kuinka suurella ja vahvalla luottamuksella pieni lapsi luottaa vanhempiinsa ja niihin rakkaisiin läheisiin, jotka on hänen ympärillään. Se on joskus ihan hämmentävää, kun meidän esikoinen Elia, sillä on joku tilanne päällä tai sillä on joku hätä, niin kuinka nopeasti se tulee isän ja äitin luokse ja kuinka vähän tai oikeastaan yhtään Elialla ole sellaista epäilystä, etteikö isä kuulisi, etteikö isä tai äiti ottaisi hänet vastaan ja auttaisi häntä hänen hädässään. Mutta kuitenkin me aikuiset lapset, ehkä iän ja kokemuksen myötä, ollaan huomattu, että meidän luottamus suhteessa vanhempiin tai ehkä muihin rakkaisiin ihmisiin meidän lähellä ajan myötä saa säröjä ja kolhuja. Me aletaan kyseenalaistamaan, voidaanko me tulla ihmisten lähelle, saadaanko me sittenkään vastauksia, voinko mä sittenkään luottaa, uskallanko mä sittenkään jakaa tätä asiaa, mikä on mun sydämellä? Saankohan mä sittenkään apua, jos minä sitä pyydän? Ja tämä sama tilanne meillä kristityillä on monesti suhteessa meidän taivaalliseen isäämme. Ehkä meidän lapsuudessa tai uskon ihan alkumetreillä me luotettiin hyvin suuresti siihen, että isä kuulee meidät ja vastaa meidän rukouksiin aina. Mutta sitten tulee vaikeita aikoja, koettelemuksia, sairauksia ja muita vastoinkäymisiä ja meidän luottamus horjuu. Kuuleekohan isä sittenkään rukoukseni? Onkohan mun rukouksella sittenkään mitään vaikutustani? Miksei tähän minun rukoukseen ole vastattu, jota mä oon rukoillut niin kauan? Toisaalta me saadaan myös kasvaa ehkä itse riittoisemmiksi ja me ajatellaan, että omassa voimassa me ollaan riittävän vahvoja. Me pärjätään omillaan, ehkä alitajuisesti me ajatellaan, että ei me tarvita välttämättä niin paljon Jumalaa. Jos mä oon rehellinen teidän edessä ja rehellinen on musta hyvä olla Kristuksessa, niin näistä ajatuksista mä ainakin löydän itseni valitettavan usein. Ehkä myös tekin. Ja näissä olosuhteissa meidän rukouselämä usein myös hiipuu. Mutta tämän tekstin kautta Jeesus Kristus, meidän ylösnousu vapahtaja, haluaa rohkaista meitä tänään pysymään uskollisina rukouksessa kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Tämän päivän tekstin... Onko tuo muuten tämän päivän teksti? Joo. Tämän päivän teksti, niin kuin usein aina ennenkin, Jeesus aloittaa vertauksella. Ja Jeesus todellakin on tällainen vertausten mestari. Kristus aina antaa vertaukset vastauksina ehkä edeltä käsiteltyyn aiheeseen tai johonkin kysymykseen. Tässä tilanteessa, pääsääntöisessä edellisessä luvussa, Jeesus on käsitellyt maailman ajan loppua, sitä ajanjaksoa, jossa me nyt eletään, sitä ajanjaksoa hänen ylösnousemuksensa ja toisen tulemuksensa välillä. Ja tässä ajassa, lopun ajassa, jossa mekin nyt ollaan, Jeesus haluaa kutsua opetuslapsia meitä tänään pysymään rohkeina ja lannistumatta rukouksessa. Hän kertoo meille tarinan, kertomuksen leskestä ja väärämielisestä tuomarista. Mä haluan vähän tarkemmin koittaa tarkastella näitä tämän tarinan henkilöitä, tätä tuomaria leskeä. Niistä ei hirveän paljon kerrota, mutta yritetään silti vähän oppia niistä enemmän, koska minusta tuntuu, että kun me oikein ymmärretään kunnolla se konteksti, missä Jeesus tämän antoi tämän vertauksen, niin se aukeaa myös meille paremmin. Tuomarista annetaan hyvin lyhyt kuvaus, hänestä sanotaan, että hän ei pelännyt Jumalaa eikä kunnioittanut ihmistä. Mitä se tarkoittaa? Jos ensin ajatellaan että hän ei pelännyt Jumalaa. No, Jeesuksen aikana, kuten varmasti myös tänäkin päivänä meidän aikanamme, Jumalan pelkääminen tarkoitti oman paikkansa tiedostamista pyhän Jumalan edessä. Ja erityisesti henkilö, joka toimi tuomarina, oli kutsuttu toimimaan oikein, koska hän oli vastuussa pyhän Jumalan edessä hänen kaikista teoistaan. Jeesuksena juutalaisuuden keskuudessa ja Israelissa oli myös paljon annettu ohjeistuksia, joita löytyy vanhasta testamentista ja muista teoksista tuomareille ja vaikutusvaltaisissa tehtävissä oleville, kuinka heidän tulisi jakaa oikeutta ja toimia. Ja melkein jokainen, joka toimi jossain oikeustoimissa Jeesuksen ajan Israelissa, tiesi nämä ohjeistukset, joita löytyy vanhasta testamentista. Haluan lukea yhtenä esimerkkinä toisesta aikakirjasta, luvusta 19. Tässä puhuu Juudean kuningas Josafat, joka on perustanut kansan keskuuteen tällaisia kaupunkeja, ja hän antaa ohjeita tuomarille. Eli toinen aikakirja, luku 19, sanotaan: tämän jälkeen Josafat, Juudean kuningas, pysytteli omassa maassaan. Hän liikkui kuitenkin paljon kansan keskuudesta Beersebasta aina Efraimin vuoristoon asti, ja sai kansan jälleen palvelemaan Herraa, isiensä Jumalaan. Hän asetti maahan tuomareita omat tuohonkin kuhunkin linnoitettuun kaupunkeihin. Ja hän sanoi heille: harkitkaa tarkoin, mitä teette, sillä te ette ole vastuussa ihmisille, vaan Herralle. Hän on mukana, kun te lausutte tuomion. Pelätkää Herraa ja olkaa työssänne tunnollisianne. Sillä Herra, meidän Jumalamme, ei suvaitse vääryyttä, puolueellisuutta eikä lahjusten ottoa. Eli jos ihmisellä oli tämänkaltainen Jumalan pelko, kun hän toimi tuomarilla, niin se antoi hänelle tämmöisen vahvan moraalisen perustan toimia oikein. Mutta meidän kertomuksen tuomarilla ei ollut kuitenkaan minkäänlaista Jumalan pelkoa. Se oli täysin vierasta hänelle. Ja sen ehkä johti siihen, että hän toimi täysin moraalittomasti eikä uskonut olevan vastuussa yhtään kenellekään. No, kun me mennään eteenpäin muissa vanhan testamentin kirjeissä, niin me joudutaan kuitenkin huomaamaan, että näistä Jumalan ohjeistuksista huolimatta tämänkaltainen tuomareiden turmeltuneisuus ja korruptio ei ollut vierasta israelilaisille. VTS:ssä on ollut esimerkiksi löydettävissä profeetta Aamoksen nuhtelu tuomareille, jotka on joutunut tällaiseen rappioon ja turmellukseen. Hän kirjoittaa luvussa 5: voi teitä, jotka teette lain käytöstä katkeraa koiruohua ja jätätte heitteille oikeuden. Te vihaatte sitä, joka kaupungin portin kokouksessa vaatii oikeata tuomiota, ja inhoatte sitä, joka kertoo totuuden. Te poljette tilattomia ja viette maanvuokrana heidän viljansa. Sen tähden teidän käy näin. Vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä, ette saa asua niissä. Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, ette saa nauttia niiden viiniä, sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syyttömiä, otatte lahjuksia ja syrjette köyhiä oikeuspaikalla. Ja eikä tämänkaltainen tuomareiden toiminta rajoittunut ainoastaan vanhan testamentin aikaan, vaan se oli todellisuutta myös Jeesuksen päivinä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita vaikka mainintoja tällaisesta kirjasta kuin Talmud, joka oli siis tällainen juutalaisten yhteiskuntaa ja lakioppia käsittelevä kirjakokoelma. Niin sieltä löytyy mainintoja tuomareista, jotka oli valmiita vääristämään oikeutta, jotta he saisivat hyvän aterian. Kuka tietää, ehkä se oli heidän lempiruokansa, joka oli tarjolla, mutta he oli kuitenkin näin pienestä hinnasta valmiita vääristämään oikeutta. Eli siis kun Jeesus puhuu tällaisesta tuomarista, niin Jeesuksen ajan ihmiset automaattisesti ymmärsi, minkälaista henkilöstä ei ollut kyse ja mitä tarkoitti se, että tämä tuomari ei pelännyt Jumalaa. No toinen kuvaus, mikä hänestä sanotaan, on se, että hän ei kunnioittanut ihmistä. Ja kun mä koitin vähän tutkia tuota alkukieltä ja muita käännöksiä, niin se voidaan kääntää myös sillä tavalla, että tämä mies ei pelännyt joutua häpeään. Jotkut itämaiset käännökset kääntää, että häntä ei voinut laittaa häpeään ihmisten edessä. Ja kun me tiedetään, ja Tuomi ja Liisa varmasti tietää vielä paremmin, niin Lähi-idän kulttuuri Jeesuksen aikana ja vielä varmasti tänäänkin on hyvin kunniakeskeistä. Sinut on kutsuttu tekemään sitä, mikä tuottaa sinulle ja perheellesi kunniaa. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tuossa kulttuurissa kunnian menettäminen on hyvin merkittävä asia. Se on ehkä pahempaa kuin vakava sairaus tai taloudellinen ahdinko. Toisin sanoen, jos sä menetät kunniasi, sä menetät kasvosi, sä menetät identiteettisi, sä menetät kaiken. Mutta tällä miehellä ei kuitenkaan ole minkäänlaista kunnian tuntua. Hän ei välittänyt yhtään oman kunniansa menetyksestä, eikä hän välittänyt muista ihmisestä. Hänellä ei ole minkäänlaista motivaatiota toimia Jumalan ohjeistuksen mukaan, jotta hän voisi jakaa oikeutta ja palvella lähimmäistään. No, nyt me tullaan tarinan toiseen henkilöön, joka tulee tämänkaltaisen tuomarin eteen. Leski vaimo, joka tulee hakemaan oikeutta tältä korruptoituneelta tuomarilta. Voi olla, että hän on hyvin köyhä, koska hän joutuu tulemaan useaan otteeseen tämänkaltaisen tuomarin luokse, pääsemättä muiden oikeudenvartijoiden eteen. Yksi mielenkiintoinen havainto on, että hänellä ei todennäköisesti ollut yhtään lähisukulaisia, jotka olisi voinut ajaa hänen asiaansa. Miksi voidaan sanoa näin? No, yksi on sillä ainakin, että Jeesuksen ajan yhteiskunta oli hyvin patriarkaalinen, eli miesvaltainen. Naisia kyllä kunnioitettiin, mutta heillä ei ollut mitenkään merkittäviä virkoja tai asemia yhteiskunnassa. Ja tämä näkyy tietysti myös sitten oikeussaleista, jotka oli pitkälti miesten valtakuntaa. Ja normaalissa olosuhteissa, jos naisella oli joku ongelma tai oikeudellinen hätä, niin hän lähetti jonkun lähisukulaisensa, ehkä aviomiehen, isän, veljen, tuonne oikeussaliin hoitamaan hänen asiansa. Mutta tällä naisella ei kuitenkaan ketään. Hän on aivan yksin. Tietyllä tavalla me voimme ajatella, että tämä kertomuksen nainen edustaa näitä yhteiskunnan hyljeksittyjä, syrjäytyneitä, heitä, jotka todellakin on yksin. No, epätoivoisista lähtökohdista huolimatta tämä leskivaimo tulee kuitenkin tuomarin luokse. Ehkä leskivaimo saattaa toivoa, että tuomari kuitenkin osoittaa hänelle myötätuntoa ja hän tietää ja kunnioittaa aikansa tämmöisiä yhteiskunnallisia arvoja. Jeesuksen aikana ja niin kuin nähdään Uuden testamentin kirjassa ja myös Vanhassa testamentissa painotettiin paljon sitä, että pitäkää huolta leskistä. Se oli kunnioitettava ja arvostettava asia huolehtia leskistä, kuunnella heidän hätäänsä. Meillä on useita kehotuksia tästä niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa, esimerkiksi toinen Mooseksen kirja, luku 22 sanoo, älkää kohdelko huonosti leskiä, älkääkä orpoja, jos kohdettelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Sitten kolmannessa Mooseksen kirjassa, luku 24, ette saa viedä muukalaisilta, ettekä orvolta hänen oikeuksiaan, älkää ottako leskeltä vaatetta lainan pantiksi, muistakaa, että itse olitte orina Egyptissä ja että Herra teidän Jumalanne lunasti teidät sieltä vapaiksi. Sen tähden on teidän noudatettava näitä käskyjä. Jesaja luku 1 ja 17. Opetelkaa tekemään hyvää ja tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrottuja, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Eli että edes tämä tuomari olisi toiminut yhteiskuntansa ja aikansa hengen mukaan, hänellä oli ainakin tämmöinen moraalinen velvoite tai kehote kuunnella, mitä leskellä oli sanottavanaan. Ja on myös mahdollista, että leskellä oli myös laki hänen puolellaan, koska hän tulee tuomarin luokse ja hän ei sano, että käsittele minun tapaukseni, vaan hän sanoo, että ratkaise jo. Mites tuossa on? Auta minua saamaan oikeus riitapuoltani vastaan jossakin käännöksissä, anna oikeudenmukainen tuomio. Eli voi olla, että hänellä oli jo, se tilanne oli jo selvä, mitä hän oli kokenut. Ainoastaan hän tarvisi jonkun tuomarin, joka laittaisi tämän oikeuden käytäntöön. Mutta tuomari ei kuitenkaan tee aluksi yhtään mitään, ja hänen lähtökohdista käsi ei tällä tuomarilla ole oikeastaan mitään syytä toimiakaan. Mutta leski on kuitenkin sinnikäs, hän palaa yhä uudelleen tämän tuomarin luokse. Pitkän aikaa tuomari pysyy välinpitämättönä, mutta naisella on sisua, hän tulee, ja lopulta tuomari taipuu ja hän sanoo, että kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkään repii minulta silmät päästä. Eli ei ainoastaan se, että kun ulkopuoliset olisi kuvannut tätä tuomarina tällaisena moraalittomana miehenä, hän itse tunnustaa sen, että kaukana siitä, että olisin tällainen. Lopulta tuomari tekee oikeudenmukaisen päätöksen. Hän ei tee sitä, koska hän olisi jotenkin tullut parannukseen ja ymmärtänyt, että tämä on nyt se oikea ja hyvä tapa toimia. Ainut asia, mikä motivoi tuomaria toimimaan, on se, että tämä sinnikäs nainen on tehnyt hänen olonsa erittäin epämukavaksi. Hänellä on tukala olla. Hänen mukavuuden haluaan ja tällaista mukavuuden kehtoa on horjutettu erittäin pahasti tämän naisen toimesta. Ja leske todellakin on jatkanut sinnikkäästi oman asiansa ajamista. Leskestä on ollut hänelle suurta vaivaa. Ja on mielenkiintoista, kun katsotaan tuota termiä, kun hän puhutaan, että käydä silmille, niin tuo termi on sama, jota Paavali on käyttänyt ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 9 ja 27, kun Paavali puhuu siinä, kuinka hän kohdistaa iskut omaan ruumiiseensa, jotta hän saa sen tottelemaan. Se on tämmöinen voimakas termi, jota käytetään tämmöisissä fyysisissä yhteenotoissa. Jos sen kokonaisuudessa yrittäisi kääntää, niin se kuvaa tällaista hyvin voimakasta nyrkin iskua kasvoihin tai oikeastaan silmään, josta tulee ihan sellainen sininen silmä. Eli verbaalisesti tämä nainen on niin kuin hyvin voimakkaasti tämän tuomarin kimpussa. Useasti, jatkuvasti, hän ei anna periksi. Ja se saa tuomarin sitten taipumaan. Hän antaa oikeudenmukaisen tuomion, sen mitä leski on ansainnut. No, tämä on siis se Jeesuksen vertaus, jonka hän on antanut. Mutta mikä on ollut sen tarkoitus? Mitä Jeesus haluaa sanoa meille tällä? No, se vastaus oli tosiaan tuossa jakeessa 1. Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, tai kertoakseen, että he aina rukoilisivat koskaan lannistumatta. Ja kun me mennään eteenpäin, niin tässä kohtaa on hyvä muistaa se ehkä laajempi kehys, missä tämä Jeesuksen opetus tapahtuu. Tosiaan edeltävässä luvussa, luvussa 17, Jeesus on puhunut paluustaan, eli siitä, kun hän tulee toisen kerran maan päälle. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maailmaan, hän tuli Jumalan karitsana sovittamaan kansansa meidän synnit. Toisessa tulemisessa Jeesus tulee tuomarina, noutaa omansa ja perustaa maan päälle valtakuntansa. Ja Jeesus haluaa nyt siis luvussa 18 rohkaista opetuslapsiaan, eli meitä kaikkia täällä tänään, elämään tätä lopun aikaa, jossa mekin eletään. Sitä lopun aikaa, joka alkoi siitä hetkestä, kun Jeesus nousi taivaaseen, joka päättyi hänen paluunsa. Hän haluaa rohkaista meitä elämään uskollisesti tässä ajassa. Jeesus kutsuu meitä tämän vertauksen kautta elämään aina rukoillen, koskaan lannistumatta. Kun me mietitään rukousta kristinuskossa, niin muista voidaan sanoa, että rukous ei ole kristinuskossa mikään valinnainen lisävaruste, jota ehkä joskus osa meistä saattaa ehkä joskus käyttää, jos tulee oikein tiukka paikka. Itse asiassa, jos me taas tarkastellaan tätä tekstiä ja koko sen kontekstin, niin voidaan sanoa, että Jeesus linkittää tässä uskon ja rukouksen hyvin tiiviisti yhteen. Eli toisin sanoen, kun sä turvaat Kristukseen, niin se luonnollinen seuraus tulisi olla jatkuva ja kestävä rukouselämä. Mutta kiitos Herralle, hän on armollinen ja lempeä meitä kohtaan, ja Jeesus tuntee ihmisluonnon. Hän tunsi opetuslapsensa, ja niin hän tuntee myös meidät tänäänkin. Valitettavasti usein me lannistutaan, ja meidän rukoukset hiipuu, tai meidän rukouselämä kokee hiipumisen jaksoja. Eikö niin? Oletteko samaa mieltä? Ja en tiedä teistä, mutta mun on ainakin helppo keksiä asioita, jotka saatetaan aikaan. Ehkä haluaisin luetella muutamia, kenties aika yleisiä esimerkkejä. Meidän rukous hiipuu, koska me koetaan, että Jumala ei ole antanut toivottua vastausta meidän rukoukseen. Ehkä meillä on ollut joku vakava sairaus, joka ei mennytkään pois. Ehkä joku läheinen, jota me ei oltaisi haluttu menettää. ei selvinnytkään. Ehkä me oltiin haaveiltu jostain työpaikasta, opiskelupaikasta tai ylennyksestä ja se jäi saavuttamatta. Ehkä meidän rukoukset hiipuu, koska meistä tosiaan alkaa tulla itseriittoisia ja me aletaan uskoa usein alitajuisesti meidän omaan voimaamme, omaan kykymme pärjätä elämässä ja sen eri osa-alueilla. Ehkä me ollaan rutinoiduttu meidän arjessa ja tehtävissä niin, että me koetaan saavamme ja osaavamme meiltä vaadittavat tehtävät täysin omassa voimassamme. Mutta ehkä suurin syy sille, miksi meidän rukoukset hiipuu, on se, että me koetaan, että Jumala ei kuule ollenkaan meidän rukouksia. Aikaa saattaa kuulla paljonkin, mutta mitään ei tapahdu. Ja ihmisnäkökulmasta tarkasteltuna meistä alkaa tuntua, ettei Jumala ehkä välitäkään. No mikä auttaa meitä kristittyjä meidän elämässä, jotka lannistutaan niin valittavan usein? Mä oon antanut tälle saarnalle nimeksi oikea ymmärrys Jumalasta vapauttaa rukoilemaan aina, kaikissa olosuhteissa, kaikkina aikoina, koskaan lannistumatta. Eli me saadaan se vastaus tästä Jeesuksen vertauksesta ja kertomuksesta. Eli meillä oli siis tässä kertomuksesta tällainen vastakkainasettelu kahden täysin erilaisen persoonan välillä. Meillä on toisessa ääripäässä on se väärämielinen tuomari ja toisessa ääripäässä on se oikeamielinen Jumala. Minkälainen oli tarinan väärämielinen tuomari? Hän ei välittänyt ollenkaan lähimmäisistään ympärillä olevistaan. Hän antoi vastauksensa ja oikeudensa viipyä tälle leskelle, koska hän ei välittänyt pätkääkään tämän kesken avunpyynnöstä ja anelusta. Hän antoi vastauksensa viipyä täysin itsekkäistä syistä. Hänellä oli hyvä olla omalla mukavuusalueellaan itsessään. Häntä ei kiinnostanut. Mä rohkenisin väittää, että meillä kristityillä voi olla ajoittain taipumus nähdä Jumala joskus tässä valossa, tämän tarinan tuomarina. Tuomari ei välittänyt leskestä, välittääkö Jumala minusta. Tuomari oli välinpitämätön leskeä kohtaan, onko Jumala välinpitämätön minua kohtaan. Tuomari ei ollut kiinnostunut muista kuin itsestään, onko Jumala kiinnostunut minusta. Mutta kiitos Herralle, tämän tarinan toinen ääripää on täysin erilainen. Jumala välittää. Ensimmäinen ominaisuus, joka erottaa Jumalan tästä tuomarista. Jesaja 49, 14 ja 16 sanoo, Siion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut, mutta unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hän hoivata kohtunsa hedelmää, vaikka hän unohtaisi, minä en sinua unohda, käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmien edessä. Toisena esimerkkinä, kun Pietari kirjoitti ensimmäisen kirjeensä seurakunnalle, hän kirjoitti sen seurakunnalle, joka eli Neron hallinnon alla. Tämän vainotun seurakunnan jäseniä vangittiin, niitä raudittiin ristille, ne usein voideltiin tervalla ja sytytettiin palaamaan, jotta ne voisi toimia tällaisina soihtuina sen aikaisen keisarin puutarhajuhlille. Mutta näiden järkyttävien olosuhteiden keskellä Pietari kirjoittaa luvussa 4, jakeet 6-7, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Eli vaikka eläisin mitä hirvittävimmissä olosuhteissa ja vastoinkäymisissä, muista, että Jumala ei ole kuten tämän vertauksen tuomari. Hän välittää sinusta. Toinen ominaisuus, joka erottaa Jumalan tästä tarinan tuomarista, Jumala ei koskaan anna vastauksensa viipyä sen tähden, ettei hän välittäisi meidän avun pyynnöistämme. Me välttämättä aina tässä ajassa ei tulla ymmärtämään kaikkia syitä sille, miksi Jumalan vastaus viipyy. Miksi Jumala ei vastaa meidän rukouksiin sinä hetkenä, jolloin me sitä vastausta kaikkein eniten toivotaan ja odotetaan. Mutta Jumalan vastaus ei kuitenkaan koskaan viihdy sen tähden, ettei hän välittäisi meistä. Ja kun katsotaan Raamattua ja muiden pyhien elämää läpi historiaa, niin me voidaan ilolla sanoa, että jotkut rukouspunnot me saadaan vastaus vasta iankaikkisuudesta, mutta joidenkin me nähdään, että Jumala antaa toisenlaisen vastauksen, jota me ei odotettu, joka koituu kuitenkin lopulta meille ja lähimmäisillemme siunaukseksi. Toisen korinttolaiskirjeen luvussa 12 Paavali, apostoli, joka on jättänyt meille suurimman osan Uuden testamentin kirjeistä, kirjoittaa, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistöisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Tähän Paavalin ensimmäiseen rukoukseen ei kuitenkaan vastattu. Hän sai olla heikko, mutta vahva Kristuksessa. Jumala on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. 3. ominaisuus, joka erottaa Jumalan tämän tarinan tuomarista. Jumalan viipyminen meidän rukouspyynnöissä on aina lopulta meidän parhaaksemme. Tämän vertauksen väärämielen tuomari ei ajanut lesken oikeutta, koska häntä ei kiinnostanut lesken elämä, hänen ahdinkonsa, hänen hätäänsä. Hän oli täysin haluton ryhtymään tähän hankkeeseen, mutta tuomari kuitenkin toimi, mutta täysin itsekeskeistä motiiveista käsin. Mutta meidän taivaallisen isämme on täysin erilainen. Hän toimii aina meitä kohtaan uhrautuvassa rakkaudesta käsin. Ja paras esimerkki tästä on minun mielestä Jeesuksen ristiin kuolema meidän edestämme. 4. ominaisuus, joka erottaa Jumalan kertomuksen tuomarista. Lopulta Jumala tuo nopean ja varman oikeuden valituilleen, kuten Jeesus sanoo jakeessa 7 ja 8. Hänkö viivyttäisi apua, minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Tietysti jos me ollaan rehellisiä, niin tietyllä tavalla tässä jakeessa esitetty kysymys voi olla vähän haasteellinen tulkita. Toisaalta se voidaan tulkita niin, että Jumala ei viivy tuodessaan omilleen oikeutta. Mutta toisaalta se voidaan myös tulkita niin, että Jumala tulee kärsimättömäksi omiensa suhteen, toisin kuin tämän vertauksen tuomari. Mutta miten meidän sitten pitäisi oikein tarkastella sitä, että Jumala hankkii meille oikeuden viipymättä? 2000 vuotta on kuitenkin kulunut siitä, kun Jeesus nousi taivaaseen ja lukemattomat kristityt ennen meitä on rukoillut monien asioiden puolesta, saamatta kuitenkaan vastausta. Yksi asia, mikä mulle toi rohkaisu ja mikä mulle muistui mieleen, on se, että näitäkin asioita on hyvä tarkastella Jumalan aikaperspektiivistä käsin. Kuten psalmi 90 ja 4 sanoo, Herralle 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Ja jos me mietitään Raamatussa, missä tämä on käynyt toteen, niin mä haluan luetella muutamia esimerkkejä. Jos me katsotaan vaikka Nooan tilannetta. Jumala kehottaa Nooa rakentamaan arkkia, mutta kuluu kuitenkin 100 vuotta ennen kuin sato pisaraakaan vettä tuolle kuivalle arolle. Ehkä tuon ajan, tai siis Nooan naapurit, saattoi hyvin todennäköisesti ajatella, että nyt ei kyllä ihan tuolla miehellä ole kaikki kamarit lämpimänä, että täällä sitä vaan aavikolla jätkä, aika vanhakin jo, rakentelee tuommoista puista viikinglainia, että mitä hän on Herralla mielessä. Mutta Jumala kuitenkin vastasi ajallaan ja Noa, koko perheensä ja eläimet pelastuivat. Jumala lupasi Abrahamille pojan, mutta meni 25 vuotta siitä ennen kuin Iisak syntyi. Jumala lupasi pelastaa kansansa Egyptin orjuudesta, mutta meni 400 vuotta ennen kuin hän kutsui Mooseksen tähän tehtävään. Jumala lupasi kansalle Messiaa, mutta meni kuitenkin 400 vuotta ennen kuin aika tuli täyteen, tai 400 vuotta viimeisestä profeetasta ennen kuin aika tuli täyteen ja Kristus syntyi maailmaan. Eli tiivistettynä on hyvä muistaa, kun me ollaan kärsimättömiä ja odotetaan sitä vastausta, tuleeko sitä koskaan, niin on hyvä muistaa, että Jumalan kello ei tikitä samaan tahtiin kuin meidän ja ajallaan omalla tavallaan hän vastaa. Ja jos tämä kaikki nyt jotenkin haluaisin yrittää tiivistää, niin se mitä Jeesus perimmältä haluaa tällä vertauksella on sanoa, on se, että jos siis täysin turmeltunut ja epäoikeudenmukainen tuomari kuulee tämän hänelle täysin tuntemattoman lesken anelun, niin kuinka paljon enemmän pyhä ja rakastava Jumala kuulee meitä, joita hän on rakastanut syvällisellä ja intiimillä rakkaudella jo ennen maailman luomista. Mä rohkisin sanoa, tai minusta ainakin tuntuu, että jos me itse otetaan ihan todesta tämä Jeesuksen vertaus ja Jumalan sanan lupaukset, ja mitä tässä meille on opetettu, niin meillä kristityillä ei tulisi koskaan olla mitään syytä missään olosuhteissa olla lähestymättä rukouksessa Jumalaa. Kun mä itse tein tätä saarnaa, niin tuntui, että mulle ainakin tuli semmoinen, kun aukesi tämä teksti ja sen opetus, niin sellainen virvoitus, että tosiaan, näinhän se on. Ja vaikka kristittyinä me usein kohdataan kaltoinkohtelua ja vaikeita aikoja, ja eräällä tavalla me voi ajatella, että me seurakunta ollaan tämä vertauksen leski. Fyysisesti meidän aviomies ei ole läsnä kanssamme, ja usein maailmassa me joudutaan epäoikeudenmukaisen tuomarin armoille. Jos me katsotaan kristiuskon historiaa, se todistaa meille ennen eläneistä pyhistä, joita on kidutettu, pilkattu, viety vankeuteen ja kuolemaan. Mutta kuitenkin se oikea ymmärrys, joka tästäkin tarinasta aukeaa, antaa meille kuvan Jumalasta ja hänen aikatauluistaan, joka tuo meille luottamusta tuoda rukouksessa kaikki tarpeemme isän tietoon, kaikkina aikoina, kaikissa olosuhteissa. Ja tämän ymmärryksen kautta me saamme rohkaisua ja luottamusta lähestyä rukouksessa meidän taivaallista isää ja pysyä siinä rukouksessa kestävinä, vaikka me ei aina saataisi välitöntä vastausta. Ja tämän lupauksen perustana on Jumalan iankaikkinen armovalinta, niin kuin Jeesus käyttää puhua valituista tässä. Me ei olla muukalaisia Jumalalle, niin kuin tämä leski oli tuolle väärämieliselle tuomarille. Me ollaan Jumalalle rakkaita, ennen maailman perustamista valittuja. Hän on laittanut suosionsa meidän yllemme, Kristuksessa rakastettuja. Niin kuin meillä on ollut tämä roomalaiskirja 8 tutkittavina, missä Paavali sanoo, jakeesta 31 eteenpäin. Mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se kuitenkin, joka vanhurskauttaa. Haluan sanoa itselle ja teille, että älkäämme siis lannistuko, rukoilkaamme aina, kaikissa olosuhteissa, kaikkina aikoina, tuoden kaikki asiamme isän eteen, samalla ymmärtäen, että Jumalan edessä me saadaan olla kuten tämä sinnikäs leski, luottaen siihen, että meillä on hyvä tuomari, joka välittää meistä ja ajaa meidän asiaa. Rukoillaan tähän loppuun vielä. Jeesus, kiitos rukouksesta ja sen voimasta ja sen vaikutuksesta. Jos me ollaan rehellisiä sun kasvojen edessä, niin meistä varmaan monet saa tunnustaa sen, että meidän rukouselämässä on ollut hiipumisen ja epäuskon ja epätoivon jaksoja. Epäusko on varmasti päässyt meillä monella meidän sisään ja me ollaan alettu epäiltä sitä, kuuletko sinä, välitätkö sinä meistä, vaikuttaako meidän rukoukset, ollaanko me täysin sun rukousten ulkopuolella. Ehkä jotkut meistä on tullut ehkä tiedostamattakin itse riittoisiksi ja omavaraisiksi omissa toimissaan. Rukoillaan kuitenkin, että tämä päivän teksti voisi virvoittaa meidät näkemään meidän asemamme sinussa ja sinun rakkautesi ja armovalintasi meitä kohtaan. Ja anna isä, että se voisi olla meille se perusta, joka meidät ajaa todellakin rukoilemaan. Oli minkälaiset ajat, minkälaiset vaikeat olosuhteet tahansa. Aina kestävinä, kunnes Jeesus sinä palaat ja noudat meidät kotiin. Aamen.